αγαπητοί μου της Μεγάλης Δευτέρας, η Εκκλησία μας στην Ευαγγελική περικοπή αυτή που προηγουμένως ακούσατε συμπεριέλαβε τα εξής θέματα. Πρώτον, την χειρανθής ασική. Δεύτερον, το ερώτημα των αρχιερέων με ποια εξουσία ο Ιησούς διδάσκει και θαυματουργεί. Τρίτον, την παραβολή του ανθρώπου με τα δύο παιδιά, τα δύο τέκνα, που τα στέλνει στον αγρό. Και τέταρτον, την παραβολή του αμπελώνος και των κακών γεωργών. Από όλα αυτά θα μείνουμε στην αγάπη σας με λίγα λόγια ή στην ξηρανθή σας εκεί. Ένα πρωινό ο Κύριος επέστρεφε στην πόλη Ιερουσαλήμ από την Βηθανία και επίνασε. Είδε κάπου στο δρόμο μία σικιά και αναζήτησε σίκα, παρότι ήταν τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου και τα σίκα δεν υπάρχουν τότε. Αλλά δεν βρήκε παρά μόνον φύλλα. Και τότε αποτινόμενος προς αυτήν τη σικιά είπε, να μην αποδώσεις ποτέ σίκα στον αιώνα. Και αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Προφανώς ο Κύριος εγνώρισε τη στόχη, φυσικά δεν είχε σίκα. Ήταν ο καιρός που δεν είχε σίκα. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και το κλειδί να κατανοήσουμε το γιατί είπε αυτό ο Κύριος. Γιατί ήθελε να δώσει μια αλληγορία. Ότι κάτι άλλο είναι που τώρα ο Κύριος λέγει να μην έχει σίκα εις τον αιώνα. Θα το δούμε. Και αμέσως βλέπουμε ότι η σικιά να ξεραίνεται. Και όταν είδαν το πράγμα οι μαθητές, απόρρισαν, λέγοντες πώς και συνέβη αμέσως η σικιά να ξεραθεί. Και ο Κύριος απήντησε, σας βεβαιώνω ότι αν έχετε πίστη και δεν διστάσετε, όχι μόνο το φαινόμενο της σικιάς θα κάνετε, δηλαδή θα πείτε και εσείς να ξεραθεί μία σικιά, αλλά και σε τούτο το βουνό έδειξε, θα το δούμε, να πείτε να σηκωθεί και να πέσει στη θάλασσα, θα γίνει. Και ό,τι εάν ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη, αυτό θα το λάβετε. Εδώ ο Κύριος με όλο αυτό το γεγονός ήθελε δύο πράγματα να διδάξει. Το πρώτο είναι η δύναμη της αληθούς και αδιακρίτου πίστεως, δηλαδή της αδιστάκτου πίστεως. Το δεύτερο, με μια εποπτική εικόνα, ήθελε να διδάξει το κακό τέλος του λαού του Ισραήλ, αλλά και του κάθε ανθρώπου που επιμένει να μην έχει καρπό. Όταν ο Κύριος ήθελε να τονίσει κάτι, έλεγε μια παραβολή, τόσο για την εδραίωση αυτής του της διδασκαλίας, όσο και για το ευμνημόν αυτών του πράγματος. Να ενθυμώνται οι άνθρωποι τη διδασκαλία του με μια παραβολή, με μια διήγηση. Είναι η παραβολή μια εποπτική, όπως λέμε, διδασκαλία, και μάλιστα κάπου αναφέρεται στην Αγία Γραφή, στα Ευαγγέλια, ότι ο Κύριος ποτέ δεν μιλούσε χωρίς παραβολή, γιατί ενδιαφερόνταν να γίνει η διδασκαλία του κατανοητή, αλλά και να γίνει κτήμα του καθενός και ευμνημόνευτη. Ήταν κι άλλος λόγος, αν το θέλετε να σας τον πω. Μια παραβολή έχει πολλές πτυχές που μπορεί ανεξάντλητα να βγάζει κανείς από εκεί συμπεράσματα. Ενώ σε εμάς τους Έλληνες δεν έχουμε στη διδασκαλία των φιλοσόφων μας παραβολή σπάνια, έχουμε το λεγόμενο των λεγόμενων ορισμών. Ο ορισμός μοιάζει ότι είναι βεβαίως αυτός που ορίζει κάτι, ότι είναι πολύ σπουδαίος, αλλά εν τούτης θέτει όρια σε εκείνο που θέλει να πει, εκείνος που θέλει να πει κάτι. Εξού και ο ορισμός, βάζει όρια. Τι είναι αυτό, αυτό είναι αυτό, αυτό, αυτό. Τέλος. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή, να αναπτυχθεί κάτι περισσότερο, ενώ στην παραβολή, σας είπα προηγουμένως, απεριορίστως έχουμε, σκαλίζοντας, να βρούμε πολλές, πολλές αλήθειες. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πάντως, όταν ο Κύριος ήθελε να τονίσει κάτι, θα επαναλάβω, έλεγε μία παραβολή. Και όταν ήθελε να τονίσει αυτό το κάτι ακόμα περισσότερο, έκανε ένα θαύμα. Έχουμε λοιπόν την διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι με παραβολή και η παραβολή συνοδεύεται με ένα ανάλογο θαύμα. Έτσι έχουμε την παραβολή της οικής, που είναι σε άλλο σημείο του Ευαγγελιστού, αλλά και το θαύμα της ξηρανθήσεις οικής. Έχουμε λοιπόν το θαύμα και την παραβολή. Στην παραβολή τονίζεται ότι επί τρία έτη εζήτη το αφεντικό της σικιάς, μέσα στον αμπελόνα που φύτεψε λέει μια σικιά, ζητούσε καρπόνι επί τρία έτη. Και τα τρία αυτά έτη για τον Ισραήλ ως λαόν, και χάρη του οποίου βεβαίως ελέγχθη η παραβολή, είναι τα τρία μεγάλα ιστορικά χρονικά διαστήματα της ζωής του λαού. Μέχρι τότε είχε μία ζωή 2.000 ετών. Είχε βέβαια την περίοδο του Αβραάμ, είχε την περίοδο μετά του νόμου, των προφητών, μέχρι που ο Χριστός ήρθε. Διότι ο Αβραάμ, ο γενάρχης του λαού, έζησε περίπου το 2.000 ή και 2.100 π.Χ. Στον άνθρωπο είναι οι τρεις περίοδοι της ζωής του. Γιατί αυτό εφαρμόζεται όχι μόνο για ένα λαό, αλλά και για έναν άνθρωπο. Είναι τα νιανικά του χρόνια, είναι τα όριμα χρόνια, είναι και τα γεροντικά χρόνια. Και ζητάει ο Θεός καρπών. Λαέ μου, θα έλεγε στον Ισραήλ, ποιος είναι ο καρπός του? Εγώ ήρθα για να δρέψω καρπών. Ενυνθρώπησα. Και ενυνθρώπησα ώστε να δρέψω τον καρπών κατεστητών τρόπων, όπως κατεστητών με βλέπετε κι εσείς. Άνθρωπε μου, ήρθα να βρω σε σένα καρπών. Έχεις καρπών? Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και ζητά καρπών. Και ο αμπελουργός, που δεν είναι παρά ο Μεσίτης Χριστός, ζητά παράταση ζωής. Γιατί, ακούστε χαρακτηριστικά τι λέγει ο Θεός. Ιδού τρία έτη, λέγει, έρχομαι, ζητών καρπών εν τη σική ταύτη, και ούχε βρίσκω. Τρία χρόνια συναπτά έρχομαι ζητώντας καρπών, και δεν βρίσκω καρπών. Έκοψαν αυτήν. Κόψαν. Με το πλειάδι, με το σεκούρι. Κόψτε. Η νατή και την γη καταργεί. Διότι μέσα στον αμπελόνα μου καταργεί τον τόπο. Ένα άκαρπο δένδρον δεν μπορεί να απασχολεί ένα τόπο μέσα σε ένα περιορισμένο αμπέλι, σε ένα περιορισμένο κήπο. Και ο Μεσίτης Χριστός ως αμπελουργός και επιμελητής των ανθρώπων είπε: Κύριε, άφεσε αυτήν και τούτο το έτος, άφεσε και αυτό το χρόνο, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Να τη σκάψω, να την περιποιηθώ, να βάλω κόπρια. Κάνε μεν ποιήσει καρπόν, η δε μίγε, εις το μέλλον εκόψεις αυτήν. Μήπως κάνει καρπό? Εάν όμως δεν κάνει και το τέταρτον έτος, τότε να την κόψουμε. Φυσικά. Αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε, αν θέλετε, στον Ισραήλ κατά τραγικόν τρόπο. Διότι μετά από την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού επέρασε, όπως λέει ο Κύριος, μια γενιά, δηλαδή συγκεκριμένα έως το 70-30 τόσα χρόνια. Μια γενιά είναι κάπου 30 χρόνια. Και ο λαός αυτός δεν απέδεσε τίποτα. Ούτε μετενόησε, τους Αποστόλους εδίωξε, τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό Θεό τον εφώνευσε και ό,τι άλλο νομίζετε εναντίον της Εκκλησίας. Και ήρθε η απειλή. Έκοψαν αυτήν, κόφτηνε τη θητιά το 70 μετά Χριστό. Αν κανείς διαβάσει, κυρίως τον Ιώσυπον, που είναι Εβραίος, ήταν φίλος όμως των Ρωμαίων και έγραψε τη λεγόμενη του Εβραϊκή Αρχαιολογία. Κάποια βιβλία έγραψε. Θα τρομάξετε ποια ήταν η καταστροφή αυτής της πόλης. Θέλετε να δείτε πώς ήταν. Από το 70 μετά Χριστόν, το 1948, χοντρικά, ύστερα από 2.000 χρόνια, οι Εβραίοι έκαναν κράτος. Ύστερα από 2.000 χρόνια. Και γιατί έκαναν κράτος, ξέρετε γιατί. Γιατί στο σχέδιο του Θεού είναι να μετανοήσουν οι Εβραίοι. Δια τους πατέρας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δια τους πατέρας. Δεν μένω περισσότερο γιατί θα ασχοληθώ με αυτά τα ιστορικά σημεία τα οποία είναι φοβερά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Και ποιος είναι ο καρπός? Πρώτιστος καρπός είναι η μετάνοια. Να μετανοήσει ο λαός αυτός. Ο Χριστός από το όρος των ελαιών είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτενούσα τους προφήτας και τους αποστελωμένους σε σένα. Πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω, να σε συνάξω, όπως λέει η όρνης, η γλώσσα, τα πουλάκια της. Δεν το θελήσατε, θα καταστραφείτε, γιατί δεν γνωρίσατε, προσέξτε αυτό, δεν γνωρίσατε την επισκοπή του Θεού, δηλαδή την επίσκεψη που σας κάνει ο Θεός. Και εννοείται με αυτόν. Εγώ σας επισκέφθη, με αναγνωρίσατε? Είδατε τίποτε? Αντιθέτως, εστραφήκατε εναντίον μου. Και μάλιστα εκείνη η άλλη τελευταία παραβολή στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή με τον Αμπελώνα και τους κακούς γεωργούς. Είναι εκφραστικοτάτη αυτή για να δειχθεί πώς συμπεριφέρθησαν στον Κύριο. Ωστόσο, είπαμε ότι είναι η μετάνοια. Στην παραβολή ο Κύριος είπε εξ αφορμής, που, γιατί την είπε την παραβολή της Σικιάς που είπε να κοπεί, εξ αφορμής που 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν με την κατάρρευση ενός πύργου, του πύργου του Σιλοάμ. Ποιος και ο σεισμός να έγινε, αέρας δυνατός, πάντως έπεσε ο πύργος και σκότωσε 18 ανθρώπους. Αλλά και ένα περιστατικό τα οποία ανακοινώνουν εις τον Χριστόν. Η σφαγή των Γαλιλαίων εκ μέρους του Πιλάτου, που ήσαν πάντοτε αυτοί επαναστάτε, και έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και έληξαν, λέγει, με το αίμα των θυσιών ο Πιλάτος, το αίμα των Γαλιλαίων. Και ο Χριστός τώρα απαντάει: το ίδιο θα πάθετε εάν δεν μετανοήσετε όλοι σας. Ακούστε πως το λέγει Λουκάς 13,5, ότι εάν μη μετανοήσετε πάντες ομοίως απολύστε. Όλοι κατά το ίδιο τρόπο θα χαθείτε. Και βέβαια, και βέβαια, λέγει ο Ζυγαβηνός, σηκή φύλης κομμόσα μόνης, στολισμένη μόνο με φύλα η σηκιά, ή των Ιουδαίων συναγωγή καρπών μεν δικαιοσύνης ούτε έχουσα. Δεν είχε καρπών αγιότητος η συναγωγή, δηλαδή οι Εβραίοι. Μόνιν δε την των πεπλανημένων ηθών επίδειξην ως φύλλα προβαλωμένη. Τι είχε? Την τυπολατρία της. Είχε πλανεμένες αντιλήψεις θερυπήν περί Μεσσίου. Φοβερά πλανεμένες αντιλήψεις και ούτω καθεξής. Αυτά, λέει, πρόβαλε ως φύλλα. Ήρθε ώρα να κοπεί. Ήταν η εξωτερική θερσέβεια του Ισραήλ. έμενε, όπως σας είπα, στην τυπολατρία. Τίποτε δυστυχώς δεν άγγιξε την καρδιά αυτού του λαού, παρότι τόσα θαύμαστα πράγματα συνέβησαν στην ιστορία του και που τα διηγεί το η μία γενιά στην άλλη. Κάθε Πάσχα μάλιστα ήταν εντολή του Θεού όταν τα έτρωγαν το αρνί και τα πικρά χόρτα. Έδωσε εντολή ο Θεός και είπε: στο τραπέζι θα διηγείται ο κάθε πατέρας στην οικογένειά του όλα τα περιστατικά εκείνα που συνέβησαν με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Θα σου πει το παιδί σου: πατέρα, γιατί τρώμε αυτό το αρνί έτσι, γιατί τρώμε πικρά χόρτα, γιατί τρώμε άσημο ψωμί? Και θα πεις: άκουσε παιδί μου, το και το. Υπήρχε αυτή η διαρκής ανανέωση. Αλλά δυστυχώς ακόμη καρπός να επανέλθουμε είναι, αγαπητοί μου, και τα έργα της Βασιλείας του Θεού έξω από τη μετάνοια. Λέγει ένας σύγχρονος ερμηνευτής: αλληγορικός και συμβολικός ενδείξαστε ότι δει τον άνθρωπον τους καρπούς της Βασιλείας του Θεού εν παντή καιρό ποιήν το Θεό. Είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, δεν ήξερε ο Κύριος ότι τέτοιο καιρό, Μάρτι, Απρίλη, δεν υπάρχουν σίκα? Το ξέρω φυσικά, μην δεν ήταν. Αλλά τι ήθελε? Να δημιουργήσει αυτήν την αλληγορία. Και αντί να αποταθεί στο λαό, αποτείνεται σε ένα δέντρο. Για να δείξει ότι, λαέ μου, αυτά θα πάθεις εάν δεν προσέξεις. Το τριώδιο, το οποίο έχουμε τώρα μάλιστα, ανοίγει, όπως λέμε, ανοίγει τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αυτά τα οποία είπαμε απόψε από το τριώδιο τα πήραμε, μας συμβουλεύει το εξής: στην ημέρα αυτή, δηλαδή αυτά που ανήκουν στην Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα. Αρχίζει όμως από απόψε με τον, σας είπα, με τον Όρθρο. Γράφει εκεί στα απόστηκα: της ξηρανθήσης σικής δια την ακαρπίαν το επιτίμιον φοβηθέντες, αδελφοί, καρπούς αξίους της μετανοίας προσάξομεν Χριστό, το παρέχονται ημίν το Μεγαέλεος. Λέγει το επιτίμιον της ακαρπίας της σικιάς που ξεράθηκε να φοβηθούμε. Ποιο είναι το επιτίμιον το οποίο πρέπει να φοβηθούμε? Είναι, αγαπητοί μου, η ξηρασία της πνευματικής της ζωής. Η ξηρασία της πνευματικής ζωής. Ο Κύριος μας είπε και την παραβολή της αμπέλου. Είναι στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγέλιου του Ιωάννου. Είπε τούτο: εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη. Και συνάγους είναι αυτά, εννοείται τις κλιματόδεργες, και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Ποια είναι η θέση των ξεραμένων κλαδιών? Στο καμίνι, δηλαδή η αιωνία κόλασης. Ας θυμηθούμε ακόμη τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είπε: ποιήσατε ουν καρπών άξιον της μετανοίας. Καρπών άξιον της μετανοίας, που να δείχνει ότι έχεις μετανοήσει. Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζα των δένδρων κείται. Πάνουν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Όποιο δένδρο, λέει, δεν κάνει καλό καρπό, κόβεται. Η αξίνη είναι στη ρίζα και μπαίνει στο καμίνι. Αγαπητοί μου, ας αρχίσουμε να αποδίδουμε καρπών. Καρπών, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ, άξιον της μετανοίας, που να φανεί ότι έχουμε μετανοήσει. Και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, γιατί έρχεται με τη μετάνοια ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή του: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Καιρός με λίγα λόγια να δούμε τώρα τι αντίδραση προκάλεσε η ξηραφής ασικής του μαθητάς. Γράφει ο Ματθαίος, από όπου και ακούσατε την περικοπή απόψε: και οι δόντες οι μαθητέ εθαύμασαν, απόρρισαν, λέγοντες: πως παρακρίμα εξηράνθη η σική, πως έτσι αμέσως ξεράθηκε ηθική. Ο Κύριος εδώ φεύγει από το θέμα της ξηρανθής ηθικής, κάνει μια μετάθεση, το γιατί δηλαδή ξεράθηκε η ηθική, και πηγαίνει σε ένα άλλο θέμα που προκάλεσε αυτή την απορία στους μαθητάς. Το πώς δηλαδή συνέβη αυτή η άμεση ξήρανση του δέντρου. Πώς έγινε αυτό? Όχι δηλαδή το πρακτικό συμπέρασμα ότι έτσι θα ξεραθεί ένας λαός, έτσι θα ξεραθεί ένας άνθρωπος εάν δεν κάνει καπόν. Αλλά τώρα απαντάει στην απορία τους. Πρόκειται για την πίστη χωρίς διάκριση. Και διάκριση εδώ σημαίνει τον δισταγμό, την αμφιβολία. Δηλαδή μια πίστη δισταγμένη. Μια πίστη αμφιβάλλουσα. Η πίστη πρέπει να είναι χωρίς δισταγμό. Θυμίζετε τον Απόστολο Πέτρο, όταν εκείνος ζήτησε, Κύριε, να έρθω επί των κυμάτων. Και του λέει ο Κύριος, έλα, που φουρτούνα φοβερή να σας τη λύνει. Κάποια στιγμή, εκεί αποκαλύπτεται τι ελαττήρια υπήρξε μέσα εις τον Πέτρο, φοβήθηκε ο Πασόλος Πέτρος. Σ' άρχισε να καταποντίζεται, ήταν όμως πολύ κοντά ο Κύριος και τον άρπαξε. Και τι του είπε? Ο λιγόπιστε εις τη ευίστασας. Ώστε λοιπόν εδώ έχουμε την πίστη που τη συνοδεύει ο δισταγμός ή η αμφιβολία. Και ο Κύριος είπε, έφερε ένα παράδειγμα. Είπε, καν το όρι τούτο ήπητε, άρχιτη και βλήθητη εις την θάλασσα, γεννήσετε. Αν πήκε λες από το βουνό να πάει να σηκωθεί, να πάει και να πέσει εις την θάλασσα, θα γίνει. Και το όρος αυτό, γιατί το έδειξε, είπε, το όρι τούτο, το έδειξε, με το δάχτυλό του. Ήταν το όρος των ελαιών. Χαμηλό είναι βέβαια, δεν έχει σημασία. Ήταν όμως μια παροιμιακή έκφραση, γνωστή στο λαό. Και ήταν σχήμα λόγου. Το να φύγει το βουνό, σχήμα λόγου, να πάει να πέσει την θάλασσα. Ήθελε ο Κύριος δηλαδή να δείξει την δύναμη της πίστης. Είναι η ζώσα πίστης που όρη το λέμε μετακινεί. Η ζώσα πίστης. Αγαπητοί, είδαμε τη σημασία της ακαρπίας. Ο Κύριος το έδειξε με παραβολή και με θαύμα για να τονίσει και να πείσει. Ας προσέχουμε λοιπόν την ακαρπία για να μην φτάσουμε στην ξηρότητα που είναι η αναισθησία, όταν ο άνθρωπος γίνεται ανέστητος. Και όταν βέβαια πρέπει να κινείται κάπου, βέβαια κινείται με υποκρισία, όπως κινούνται τότε και οι Φαρισαίοι με υποκρισία για να επιζήσουν. Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε, θα το ακούσουμε τη Μεγάλη Τρίτη, θα τους πει υποκριτάς. Δηλαδή έδειξαν ότι έχουν πίστη, έδειξαν ότι έχουν πνευματικότητα, στην πραγματικότητα όμως δεν είχαν. Αλλά και τη ζώσα πίστη να προσέξουμε, γιατί περνούμε ημέρες κρίσεως της πίστεως εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που ενυνθρώπησε. Περνάει κρίση η πίστη μας εις τους χριστιανούς μας. Ξέρω ο Κύριος μας το είπε, όταν του είπαν, τον ρώτησαν πώς θα έρθει, γιατί θα έρθει, τι θα γίνει, δηλαδή μίλησαν, τον ρώτησαν περί της Δευτέρας του Παρουσίας, ο Κύριος είπε το εξής, εγώ θα έλθω, εκεί θέμα δεν υπάρχει, εγώ θα έλθω πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Εκεί είναι το βάρος που πέφτει. Εγώ θα έρθω, αλλά θα βρω την πίστη πάνω στη γη. Φοβερό πράγμα. Εννοείται βέβαια και από τους χριστιανικούς λαούς προπαντός. Και το άλλο έχουμε του Κυρίου που μας είπε ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Η αγάπη των πολλών, χριστιανών εννοείται, θα γίνει ψυγείο. Και οι άνθρωποι θα είναι, οι χριστιανοί εννοείται, περιφερόμενα ψυχία. Και μάλιστα βλέπει κανείς ότι κάπου δείχνουμε ενδιαφέρον για κάποιους άλλους, υπάρχει πολλή υποκρισία. Αν το θέλετε, υπάρχει και σκοπιμότης, και πολλάκις πολιτική σκοπιμότης. Καταλαβαίνετε. Και ακόμη λέγει στον επίσκοπο της Φιλαδελφίας ο Κύριος, ότι ετήρησες των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω επί της ώρας του πειρασμού της μελούσης, έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις. Κράτα αυτό που έχεις. Έρχομαι γρήγορα. Γιατί θα ξεσπάσει πάνω στη γη μεγάλος πειρασμός. Ακούστε, η ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έρθει σε όλη την οικουμένη, σε όλη την Ιφίλιο. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Ο πειρασμός της πίστεως στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είδατε, ξεχύνονται από την Ανατολή, την Ασία, την Άπο Ανατολή, ξεχύνονται λατρείες, πίστης, φιλοσοφίες, ό,τι θέλεις, προσβάλλουν την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ο ορθολογισμός κλπ. Κλπ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή η ώρα και των τριών αυτών που σας είπα είναι η παρούσα. Είναι η παρούσα. Ζούμε αυτά με περισσότερα βεβαίως πίκνωση αύριο, μεθαύριο κλπ. Γιατί ο πειρασμός αυτός είναι στο χώρο της πίστεως και των θεανθρώπινων πρόσωπων του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, έργα μετανοίας και πίστη θερμή.